habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha may ee sanadka 2020-kana waa 12 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrbaan boga v o a somali.com idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud islawacyo aniga oo cabdixaafi cawil ismaaciil.
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan cabsida laga qabo in mar kale ay fatahaada saameeyaan magaalada beledweyne.
marka hadda magaalada meelo yaryaray kasoo galeen webiga xataa si ubitaaco meelaha qaarkoodi xaafadaha kasoo baxay, isagana waa jawaane waxbaa la dhigo waana eriyey. marka dagaal xoog lahaa maarata dadku intii awooddooda ay galeen, laakiin waxaa ka awood badan waxaas wixii ilaahi subxaana wa tacaala uu wato ayaa ka awood badan. marka waxaad moodaa hadda biyo yaraa socda oo xaafadaha qaarkood soo galeen dhalihi kara meelo aan saas waaweynay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khasaare nafeed oo ka dhashay roobabkii xalay ka da-ay magaalada muqdisho.
waxaa meeshaan hala ku dhacday dhibaato aad iyo aad u foolxun. obolkii hore gurigan waa iska degnayna, nafteyna unbaa ku sabsabeyne. xala roobaa imaaday, biyihii meeshaan waa u jeedaa difaacan galnay, ilbaabka biyihiiyaa iska celinayne. anagiyoo ilmihii kiba mar bixinayna, kiba mar bixinayna, kiba mar bixinayna, al-ultima derbigii dhanaaba nagu soo go-ay.
qodobadaasi iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dowladda soomaaliya ayaa soo gudbisay liiska kiisaska cusub ee maalinlaha ah ee covid-19. waxay dowladdu sheegtay in la diiwaangeliyey 530 xaaladood oo cusub 24 saac ee lasoo dhaafay, iyadoo 24 ka mida ay yihiin kiisas laga diiwaangeliyey gobolka banaadir, 3 ka midana waxaa laga diiwaangeliyey somalilan, halka 8 kiisna laga diiwaangeliyey puntland. dowladda ayaa soo gudbisay dhimashada hal qof, taasi oo guud ahaan ka dhigaysa tirada dadka ku dhintay gudaha soomaaliya 52 qof. kiisaska guud ee dadka laga helay covid-19 gudaha soomaaliya ayaa haatana 1089 qof, waxaana cudurkan ka bogsaday ilaa 121 qof. inta badan shacabka Maraykanka ayaa kasoo horjeeda dibadbaxyada dhowaanahan ka dhacay qaybo ka mid a dalka ee ka dhanka ah xanibaadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus. ra'yi aruurin ay sameeyeen jaamacadda Chicago iyo weliba wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegaysa in 50% dadka Maraykanka ah ay diidan yihiin barnaanbaxyada. Shelley Lothar oo ah milkiilaha goob timaha lagu qurxiyo oo ku taala gobolka Texas ayaa toddobaadkii hore lagu riday xukun xabsi oo 7 ah kadib markii ay diiday inay garsoore raalligelin ka siiso dib u furista goobteeda shaqo, iyadoo ka mudaaharaadaysa amarka degdega ah ee uu soo rogay guddoomiyaha gobolkaasi Greg Abbott. laakiin waxaa la sii daayay 48 saac kadib markii uu Abbott ka saaray in ciqaab xabsi ah ay noqon karto diidmada amarada degdega ah ee uu soo rogay. gobolka Michiganna kumanaan qof ayaa bishii hore ku banaanbaxay bannaanka hore ee xarunta looga arrimiyo gobolkaasi si ay uga soo horjeestaan amarkay soo rogtay guddoomiyaha gobolkaasi Gretchen Whitmer. boqolaal qof oo qaarkood ay hubaysnaayeen ayaa 2 kadib ku qabtay bannaanbax kale isla xarunta gobolka Michigan. in ka badan 200 oo qof oo mudaaharaadayaal ah ayaa habeenkii xalay lagu xiray magaalada Hong Kong kadib markii ay isugu soo aruureen afaafka hore ee suuq laga dukaameysto oo ku yaala degmada Mong Kong. maamulayaasha ayaa sheegaya in 230 qof oo bannaanbaxayay oo da-doodu u dhexayso 12-65 jir xabsiga loo dhaadhiciyey laguna soo ogay dacwado ay ku jirtay inay abaabuleen bannaanbax aan sharci ahayn. isobaxan ayaa ka mid ahaa dhowr mudaaharaad oo yaryar oo lagu qabtay suuqyo badan oo laga dukaameysto oo ku yaala magaalada madaxa bannaan ee Shiinaha, iyadoo ka qaybgalayaashuna ay heesiyeen islamarkaasina ay siteen boorar ay ku muujinayaan sida ay u diidan yihiin in maamulku uu ka hor istaagay inay qabsadaan socod ay ku maamuusayaan maalinta hooyada adduunka. intii uusan dilaacin cudurka covid sagaal iyo toban hong kong ayaa waxaa ka dhacay bannaanbaxyo looga soo horjeeday dowladda shiinaha oo muddo dhowr bilood ah halkaasi ka socday iyadoo bannaanbaxyaduna ay dalbanayeen dimuqraadiyad ballaaran oo ay magaaladu hesho ugu dambayntiina ilaa lix askari oo ka tirsan ciidamada militariga afghanistan ayaa lagu dilay shan kalena waa lagu dhaawacay kadib markii kooxda taalibaan ee habeennimadii xalay weerartay gobolka lagman ee bariga afghanistan sida ay xaqiijisay wasaaradda difaaca ee dalkaasi laakiin ila wareed ka tirsan dowladda oo aan doonayn in la magacaabo ayaa sheegay in la dilay toban askari toddoba kalena la dhaawacay dadka deegaanka ayaa iyana ku waramaya in tirada dhimashadu ay tahay koob iyo toban askari iyadoo sagaal kale la dhaawacay wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa sheegtay in weerarkaasi oo ka dhacay degmada alishing ay iska caabiyeen khasaare xoogganna ay u geysteen kooxda taalibaan laakiin ila wareed dowladda ka tirsan ayaa sheegaya in ugu yaraan toban gaadiidka militariga ee hamfiiska lagu burburiyey weerarkaasi afhayeenka taalibaan zabiyullah mujaahid ayaa qoraal uu saxaafadda u diray ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
guddida gurmadka beledweyne oo labadii toddobaad ee ugu dambeeyey ku howlanaa inay ka hortagaan fatahaad uu webiga geysto magaalada ayaa maanta sheegay inay awoodda biyaha oo korortay awgeed inay soo dulmareen dhammaan goobihii ay biyaha ku hakiyeen xuseen dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada beledweyne
xaaji cismaan dhagax oo guddoomiyaha guddiga gurmadka beledweyne ayaa v o a u sheegay in awoodda biyaha xaafadaha beledweyne soo gaaray xilligan ay yihiin kuwa aad u yar rajana ay ka qabaan in hoosu dhac laga dareemo ugu yaraan labada cisho ee soo socota
marka koodii koowaad waa kasoo boodeen xawli ku socdeen meesha la yidhaahdo hilegtiliyo iyadana oo arjira weyn la dhigay iyadana waa soo laba meelay kasoo jabsato kaas awooday ku kormooda waa gaabteen biyaha awooddoodu marka waxay soo mareen laba iriday kasoo baxeen oo halkaasa labadaa irid dano lagama wax sabrino waa laga daba yimid meeshii la dhihi jiray buurka ugu haska ladhihi jiro magaalada dusha ka ahayd buurkaas aada loo nooleeyey xala lama seexan ilaa waagu ka baryo waa la wada shaqaynayay marka hadda magaalada meelo yaryaray kasoo galeen webigii baa xitaa soo butaaco meelaha qaarkoodii xaafadaha kasoo baxay isagana waa jawaane waxbaa la dhigo waa la celiyey marka dagaal xoog lahaa maaragtaa dadku intii awooddooda ahay galeen laakiin waxaa ka awood badan waxaas wixii ilaahi subxaana watacaala u wato ayaa ka awood badan marka waxaad moodaa hadda biyo yaraa socda oo xaafadaha qaarkood soo galeen dhalihi kara meelo aan saas waaweynay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in magaaladu nabad gasho sababtoo ah biyaha hadda yimidna wax ogwa oo xaafadaha qaarkood waa qaar way xaafadoo dhan maaha oo waana degayaha magaalada waxaana isleenahay in naqi ka daba yimaado webiga naqi sibeelda waa lagu sheegay marka in caawa iyo habeen dambe ugu badnaan culeyskaana jiran dhayaasaya
maryan isaaq xuseen waxa ay ka mid tahay dadkii xaafadda kooshin ka barakacay waxay ka warrameysaa xaaladda deegaanka ay u barakacday iyo xilliga ay biyaha gurigeeda soo galeen
baanahay guriga waa buuxaa guryaha dhan way buuxaan buundadana way soo gooyeen korna way kasoo boodeen waa si xawley u socdaan biyaha banaankaa degnay dayax agteeda banaanka aan wada degnay qoraxdaan kusoo wada barakacnay agoontay u leeyihiin masaakiintay u leeyihiin kulli meeshay wada dhoobeen ma garab biyuhuna guryahayna way soo wada galeen oo hadda maantay kasoo wada gantameen intaas nooc kasoo cararay intay baldoosyadii waxay celinayeen kulayl maan iyo kulayl waa u dhimanay fuustooyinkan afar doolaro biyay nooga shubeen ma garabtay
cabdinaasir daahir cilmi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sida mutadawacnimada leh gurmadka u waday waxa uu ka warramayaa haddii ay jiraan wax khasaare ah oo uu daadku geystay
hadda magaaladay ku bilowdeen magaalada xaafadii hadda ku bilowdeen waxaa ka mid ah laanta ku tiimbo iyo sidoo kaleeto qeyb ka mid ah raadeerka biyahana markii socodkooda la fiiriyey waa biyo aada u xoogan oo runtii laga dareemi karo awooddii leeyihiin ma isleedahay kolow biyaha waxay ku yimaadaan wayba qaadi karaan waxaa jiro beero badan ay biyaha ay soo kaciyeen sidoo kale waxaa jiro gaadiid ka mida gaadiidyada lagu shaqaynayay lagu xirayo biyaha oo cagafyaa ay ku jiraan ka mid yihiin ayagana biyaha ku go-doomay oo biyaha ku jiro lasoo bixi waay sidoo kale waxaa ka mid ah gawaari ay leeyihiin booliska oo ayagana ku jiro hirikiliyo wadadii biyihii goostay ka mid ah marka gaadiid badan ayaa biyaha ku go-doosan khasaaraha inta arka ay muuqday intaas ayuu leekahay mid nafeed weli maanan la kulmin
guddiga gurmadka beledweyne ayaa waxay ku adkeysanayaan in wax ka badan boqolkiiba konton ay hoos u dhigeen khasaarihii dhinaca maalka ee fatahaaduhu ay geysan jireen xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne.
Beeraleyda gobolka Baay ayaa rajo ka qaba in dalaggu si fiican ugu soo go'o sanadkan kadib roobab lagu diirsaday oo halkaasi ka daayay. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Tan iyo markii ay bilowdeen roobabka xilli-sanadeedka guga, beeraleyda gobolka Baay ayaa ku howlanaa tacbashada dalagyo kala duwan oo beerahoodu ay ku abuurteen. Waxaa ka mid ah sanadkan dalagyada la beeray galley, loos, digir iyo qudaarta daruuriga sida karootada, koostada, basal iyo kuwo kale. Cali Ibraahim Cabdulle oo ka mid ah beeraleyda magaalada Baydhabo ayaa sheegay sanadkan inay rajo wanaagsan ka qabaan wax soo saarka dalagyadii ay beereen, maadaama roob ku filan uu u da-ay, dalagyadii ay beereenna si wanaagsan ay u soo baxeen.
Anamay baabuurday ha sida galleyta, sida misgida, sida digirta oo iyo naftatiidii degali iyo naytay samaam inshaal bahaasa awuraad baadan afalada insha allah abuurana insha allah hota natiijadii dhamanta, laakiin saasaantii baaba dareemahayna abuur oonaytay insheegada waqtigii uu abuurnay waqtigii lisugu jiray ha ku hormare abuurka may buu ahaa qaabkii uu godadkan abuurir jarnay naqshad usuban abuurnay may buu ahaa godad ka hortii walshishaal dheer jiray hal mitir yana nis jaray jiray, laakiin hadda abuur oo insheegada 70 cm 20 cm nis jaro abuurnay waana maasha allah safaylahan wada bahi waan insha allah guulisna sidoo hadda abuurku ku rajaynayna hoobuna goosna may badareemahayna boqolkiiba boqol abuurkii hore intii ku faylaha doono dareemahay.
Beeraleyda gobolka Baay sidoo kale waxay muujiyeen in sanadkan guga rajo wanaagsan ay ka qabaan inay barwaaqo helaan. Cali Xasan oo isaguna ka mid ah beeraleyda gobolka Baay ayaa sharaxaya dalagyada ay beereen ee haatan u soo baxay.
May kumad agare kumad khiyaara kumad karooti kumad ansalaati kumad berberoni kumad boora kumad marka moordi kumad galley kumad digir kumad digirta oo noydeeyana shaldugum marka adabuur fayle oo meena oo antibernina safayle suugnaagsan aan baa.
Xilli sanadeedka guga, beeraleydu waxay aaminsan yihiin in shimbiruhu ay badan yihiin, sidaasi darteed dalagyada ugu badan ee la beero ay yihiin kuwa shimbiruhu aysan waxyeelayn karin. Cabdisamad Cabdulle oo ka mid ah madaxda shirkadda abuurka ee Filsan ayaa sheegay inuu jiro farqi kala duwanaansho u dhexeeya dalagyada la beero xilli-sanadeedyada guga iyo deerta. Xilligan oo kale ee guga, beeraleyda abuurka ugu badan ay qaataan waxaa ka mid ah, buu yidhi Cabdisamad, dalagyada shimbiruhu aysan dhibaato u geysan karin.
Runtii horta saad ogdaba xilliga wala la abuurado way jiraa gu'i deer deegaanadan koonfur galbeed. Haddana sanadoogan dambe way ii taambaday beeraha qudaarta la ka abuuro. Saas darteed beeraleyda gukun maadaama dhulkun deegaanada masgiida caanka ihiin, haddana sanadka guka ee shimbira oo beeraleyda waraasa shimbira kooyasa may abuurdo. Saas darteed way iidan abuurayaana galleyda iyo looski iyo sidoo kale qudaarta, maadaama baydhoo hadda nagati magaalo oo ama beeroon ha ku dhudhow baydhoo ha ku dhow iid qudaarlin ka abuuro qudaarta iid ingadadaayan iyo sidoo kale galleyda ilooska iyo noocyadaas iyo idan gadaan oo shimbir hadhuuti hoob kooti ee tabaranin helaan intii ay aanta iyo idan abuurdaan xilliga guko oo mahayti deerta ero oo ne way abuurdaan idan abuurdaan misgeeda markan hadba walaay seasonkaas la roogi la abuurdo iyo horta gadashadii idanka badan.
Dhinaca kale, beeraleyda ayaa aad uga cabanaya inay jirto suuq xumo markii uu soo go'o dalagyada ay beeraan, sida uu sheegay Cali Ibraahim oo ka mid ah beeraleyda magaalada Baydhabo.
Haa, taas may buu ahaa bulshada reer Koonfur Galbeed dhibaatooyinka ku haysata. May buu ahaa taas Ilaahay macnaha ku macnaha intii abuurka soo suuq lan hal Ilaahay ku rajeyna. May weeli abuurkii laha gooy hadda in sheegada misgeeda keeda galaas galeeyta keeda galaas digirta keeda galaas, laakiin ansalaati iyo koosti iyo kabsar iyo keed magalaasu may danta dadka ga sabahayte in macnaha abuurkii aad ha goosati oo ah ka oofti in sheegada soddon bere ma soonaytay afartan bere mis konton bere abuurkii aad hata cabaas iyo maylku yaaba in macnaha in sheegada suuqdu heela suuqdu oo baasheenta hoola macnaha in sheegada aman yadanta kaga sabaas taasowna suuq xumada qudaarta haysato ayaa kuma daata maadaama wadooyinka hirinyin in sheegada walshar dareeran lahayna insha allah taasowna furfurnaantii ilaahay ku rajeyn.
Maalmihii ugu dambeeyay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka da-ay roobka xilli sanadeedka guga, iyadoo beeraleyda Koonfur Galbeedna ay ku howlanaayeen tacabka beerahooda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, bay daba janaay
rabo mahigaan ah oo xalay ka daayay magaalada Muqdisho ayay ku dhinteen dad rayid ah oo isugu jira qoys ah degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Goobtaasi waxaa tagay wariyahayaga Xasan Kaafi qoyste oo warbixinta nooga soo diray.
Shan ruux oo isku qoys ah ayaa ku geeriyooday, halka aabihi reerkaasina ay waxyeelo culus ka soo gaartay kadib markii uu ku soo dumay dhisme qadiimi ah oo ku yaalay xaafadda Ceelqalow ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Dumista dhismahan qadiimiga ayaa waxaa sababay roobab xoogan oo habeenkii xalay ahaa saacada xiriira ka da'ayay magaalada Muqdisho, taasoo keentay inay halkaasi ku geeriyoodaan shan caruur ah iyo ayeydood, sida ay ku waramayso Nasra Cismaan Aadan oo qoyskaasi ka tirsan.
Waxaa meeshan hal ku dhacday dhibaato aad iyo aad u foolxo. Obalkii hore gurigan waa iska degnayna, nafteena umbaa ku sabsabeyni. Xala roobaa imaaday, biyihii meeshan waa u jeedaa difaacan galnay, ilbaabkii biyihii iska celinayni. Anagiyo ilmihii kiba mar bixinayna, kiba mar bixinayna, kiba mar bixinayna. Al ultima derbigii dhanaaba nagu soo go'ayba juududududu kuududududu. Islaam waayeel oo lixdan jir ah iyo afar cunug, mid 13 jir ah wiil ah, midna wiil waay 5 jir ah, midna gabar waay 8 jir, midna gabar waay 4 jir. Shantaas ruuxa saaka meeshan nafsadooda lagu waayay. Xanta wax la dhoon horta baha sheegan, wixii alaab ahay, wixii joodar ahay, wixii dhar ahay, dadka deriskiyaa noo soo gurmada. Dharkan hadda ii xiran deriskaale igu keenay, wax noo badbaadi oo Ilaahay abuuri ma jirto.
Shanta qof ee dhimatay maxaad isku tihiin idinka?
Waxaan isku nahay ehelada, hal qoysaan nahay, ma fahantay? Reer Dumaashileen kala nahay, wiil anaa dhali, wiil Dumaashigeya laba wiil, laba ciyaal, gabar iyo wiil Dumaashigeya dhali, haddana gabar kale Dumaashigeya dhali. Qofta dhimatayna ilmaha oo dhidhinteen aabiyaalkooda habartooda buway, ayeeyada ilmaha waay.
Marka waa qof waayeela iyo afar caruur,
iyo afar caruur ah meeshan ku nafwaysi.
Ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo. Guriga meeqa sana deganaydeen?
Guriga adi waxaan degannahay 6 sano. 6 sano iska degannahay. Waa u jeedaa guri maanta dhibaatada uu ku kooban yahay sheegad ma rabo. Waxaana nagu kalaftay dhibaatadan gurigan godka ee, waxaan nagu kalaftay nacag la'aan aawgeeda, karadii ma iska bixi karno, hooy kale oo ku hooyna ma haysano.
Sidoo kale Cabdulaahi Maxamed oo ka mid a odayaasha deegaanka Ceelqalow ee degmada Wadajir, isla markaana qayb ka ahaa dadkii u soo gurmaday qoyskan dhibaatadu soo gaartay, ayaa v o a uga waramay qaabka ay wax u dhaceen.
Xalay masiibo xoog badana ka dhacdo Ilaahay amarkiisa, reer dhan oo isku qoysa 4 qofood iyo ayeeyadooda ku dhimatay, odayga aabood ahayna isagana dhaawac isbitaalka loola qaaday, ciddii ayagoo meesha ku jiraan daad xooggana hal mar soo galay. Daadkii markuu soo galay derbigii ku soo wada dumay xaafaddii gurmada la isku dayay, laakiin Ilaahay awooddiisa waxa waa laga qabo waaye. Dadkaas hanti iyo nafba waa ku hayeen meeshaas, xoolahoodii ma ka qaadanin, wax maanta ay ku seexdaan iyo wax ay cunaan iyo galaas biyo ay ku cabaan ay haystaan ma jirto. Waa taas bannaanka ay wada fadhiyaan. Masiibadaasaa ka dhacday maanta xaafadda.
Wax u soo gurmaday ma jiraan?
Wallaahi hadda un kolley maamulkii degmada Wadajir iyo mid khayr Allah siiyay asigaa gurmadkii koowaad bilaabay oo yimid oo wuxuu ahaay meeshaan kow ku soo baxay, meedkiina waa la qaaday oo in la asturo oo ka shaqeeyo, ma garata isagana. Intaasaa gurmadka ugu horreeya oo na soo gaaray iyo xaafaddii isku duubanay iyadana gurmad ku jirto. Laakiin waxaan kaloo codsanaynaa muslimiinta, intii muxsin oo wax baxsanayso ama ganacsata ha noqoto ama hay-ad ha noqoto, dadkaas masaakiinta oo maanta dhibban oo hantidooda iyo naftoodaba ku waay in lasoo gurmado. Caawa meelay ku haydaan ma haystaan, waxay cunaana ma haystaan, xaaladooda meel adagay taagan tahay. Mar walbana waa soo naqnaqatay, biyahana eber ka dhiga dadkan.
Roobabkan daadadka watay ee xalay ka da'ay magaalada Muqdisho ayaa gooyay meelo badan oo ka mid a wadooyinkii ugu muhiimsanaa caasimadda, waxaana jirta in gaadiidku ay isticmaali waayeen wadooyinka burburka ku yimid awgood. Marka laga soo tago magaalada Muqdisho, roobabku waxa ay waxyeelo gaarsiiyeen qoysaska barakacayaasha ee deggan duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasoo la sheegayo inay burburiyeen in ka badan 70 ka tirsan aqallada cooshadaha ay ku hoydaan dadkaasi tabaalaysan. Xasan Kaafi qoyste, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii layska v o a, waxaynu haya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. meelo badan oo dunida dadka waxaa lagu amray inay guryaha ku ekaadaan xanuunka covid 19 awgey, haddana waxaa la ogolaa in qofku uu dibadda u bixi karo oo uu samayn karo jimicsi ama uu hawada soo qaadan karo si dhiiggiisu u helo oksijiin nadiifa, taasoo ka qayb qaadan karta sida dhaqaatiirtu sheegeen kobaca awoodda jirka ee la tacaalada xanuunka covid 19. Jimicsiga iyo orodka waxa ay yareeyaan cadaadiska jirka iyo maskaxda, waxaa looga hortagaa ama ay yareeyaan miisaanka qofka, waxa ay xoojiyaan hanaanka difaaca jirka, waxaana qofku uu ka helaa hurdo wanaagsan. haddaba toddobaadyadii u dambeeyey waxaa baraha bulshada haystay muuqaalo video oo muujinaya soomaali ku kala nool dunida dacaladeeda oo ka qayb qaadanaya mashruuc loogu magacdaray walaal ila orod. muuqaaladan waxaa ka soo muuqday inta badan ciyaartooydii hore ee dalka soo maray, macalimiintii sboortiga oo meelo badan oo dunida kala jooga, waxaana markii dambe ku biiray dhallinyaro. faris jarles waa qabanqaabiyaha mashruucan ee magaalada toronto ee dalka kanada, waxa uu barnaamijka elayska uga waramay sida ololaha orodkan uga socdo toronto iyo agaariheeda.
maasha allah, waxaan ku bilownay annaga dhallinyaraan ku bilownay maadaama fikirka fiicnaa oo noogu yimid sweden oo halkeenay injeer ismaaciil jamaica, aan ka ambaqaadnay toronto. waxaa toronto kasii ambaqaaday lajanadii ciyaartoydii barisanaadkii dhammaan dhallinyaradii wax harsan magaalada toronto ma laha, waa lasoo wada baxay, waa la wada taageersan yahay. annagoo yaraan bilownay oo lix qofoodaan ku bilownay, maantana waxaan maraynaa ilaa 150 qof inaan ku cararno oo meel walba laga wada cararo. toronto iyo nawaaxigeeda waa magaalo weyn, coladu raggii telefoona la wada leeyahay, waa la wada xiriiraa, waa la isballansadaa, meelaa lagu wada ballamaa. qaarkii naga soo gaari wayna meeshoodii ku cararaan, waa iska warqabnaa. alxamdulilah, walaal ila orod world wide way dhaqaaqday. waxaan oran lahaa wax dhaama lawaa oo lagu soo biiro.
shakhsiyaadka ka soo muuqday videoyadii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa cabdikariin cabdille shide. shakhsiyaadkii ka soo muuqday videoyadii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa cabdikariin cabdulle shidle oo lambarka 11aad uga ciyaari jiray kooxdii fiyaad ama wagad ee soomaaliya. waxaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada london, waxa uu iga warramay waxa ku dhiirageliyey ka qayb qaadashada orodkan.
waxa weeye xanuun horta ilaahay ha naga dulqaado, waa xanuun adduunkao dhan global adduunkao dhan yimid. marka waxa weeye markuu soo baxay xanuunkaas ayaa waxaa noo bilaabay horta ninkan ismaaciil jamaica oo ciyaartooy ila ahaan jira ciyaartooyda barisanaadka. marka waxaa la yidhi xanuunkan mar alla markuu soo dhammaan baxay uu yurub soo galay orodkaana bilowday, waxaa la yidhi xabadka ayuu fariistaa, xabadkuna ku dhilayaa qabow, barafuu ka dhigaaya xabadka safka sambadaha ayuu fariisanayaa. marka waxaa u roonaa la yidhi sportiga in training la sameeyo exercise more exercise intuusa kusoo gelin more exercise kaagana haduu fiican yahay waxa weeye waa ka digtoonaanaysaa boqolkiiba 90 inuu sambadaha kaasoo aado. dadka marka sportiga intooda badan oo caafimaadka qabo aan cuduro kala qabin waxa weeye waa ka wada badbaadeen intooda badan coronaviruska. marka xubayaalkaasaan helna walaal.
cabdikariin ayaa faahfaahinaya qaabka ay u wada ordaan xilligan coronavirus awgii dadka lagu amray inay kala fogaadaan.
marka dhallinyaradu meelo kala duwanay ku ordaan, annaga marka waxaan nahay in aan westigaan nahay south west london, marka waxaan inta badan ku ordnaa buurahan hiliska north hall ayaan isugu tagnaa. marka layskuma soo dhawaado, distancean samaynaa social distance waa kala fogaanaa. marka ordaa la sameeyaa marka oo trainina walaal ila orda oo maaragtay buurahan ku wareeganaa, socod dheeraan sameynaa. rag inta badan anigaa hogaamiye u ah dhallinyaradan south west london, marka orodka anaga igu soo dada xertaan kabacdina jimicsi badanaan sameynaa anagoo kala fog trainer. marka waxaan ka warhelnay cudurkan coronaviruska waxa looga badbaadi karo inuu yahay exercise qofka uu sameeyo.
ragga keliya maaha ee videoyadan waxaa ka soo muuqday dumar ka qayb qaadanaya orodka iyo jimicsiga. xamdi jaamac cali ayaa ka mid ah gabdho ku dhiirigelinayay dumarka inay guryaha ka soo baxaan oo ay ka qayb qaataan orodkan magaalada stockholm ee dalka sweden.
waxaan kale faa'iidada ugu weyn oo kaleeto waxay tahay inaan dad badan encourage gareysmeen oo guryaha ka soo baxeen waxa kale ugu sii wanaagsan oo aan ka helnay barnaamijkan ayaa waxay tahay isbarashada iyo isku xirka bulshada Soomaaliyeed walaaltinimada af qaarad ka qaarad dadkii inay isbarteen ee macnaha ay jacayl iyo caafimaadkooda la ay ka sheekaysanayaan ee siday macnaha ay u kubcin lahayn caafimaadkooda iyo
Xamdi ayaa ka warramaysa xamaasad iyo Britain uu oradkan ka dhaxdhaliyay sida ay sheegtay qaar ka mid ah dumarka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Stockholm.
Gabdho badan waxa waaye boqolkiiba 80 gabdhihii gurigaha joogay way soo wada baxeen. Kulli gabdhihii dhan waxay bilaabeen socod waxay ku xisaabtamayaan kilomitir inta kasoo kilomitir baan socday anigana intaasoo kilomitir way isbalansanayaan. Aad iyo aad wallaahi ayadoon ahayn bayo warankeeda anaga hadda gabdhihii magaaladeena Stockholm gabdhihii dhan waxay bilaabeen socod iyo kilomitir inay xisaabtamaan maalintii intaasoo kilomitir way isugu faanayaan kilomitirka encouragement heblaayo way samaysay adigana waa samayn kartaa marka mid walba waxay samaysaa inay soo baxdo marka caafimaad badanaa laga helay iyo farxad wallaahi
oradkan hadda ka bilowday meelo badan oo dalalka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika waxa fikradiisa lahaa oo bilaabay injineer Ismaaciil Ciidid oo loo yaqaano Jamaica oo lambarka 11aad uga ciyaari jiray naadigii madbacada qaranka ee Soomaaliya injineerka ayaa kula xiriiray qadka taleefanka ee Sweden waxaana ugu horeen weydiiyay waxa arintan ku dhaliyay
walaal markii hore aad baan ku salaamayaa adiga iyo dadka dhageysanaya iyo adigaba iyo ilaadii VOA aad baan ii salaamayaa waan igi maad xalliga barnaamijkan wanaagsan ee soo qabanaysan inaad ummada u gudbisaan barnaamijkan waxa ugu dhashay aniga muddo badan baan ordayay oo training sameynayay maadaama nin sport saa u maanan joojin anoo shaqaysanaya timeka fasaxa aan helo ama maalintii 30 minutes 40 minutes waxaan sameeyaa training mar jiim baan tagaa mar waan ordaa marka waxaan ku fikiray meelaha aan ku ordayo inta badan waxaan arki jiray dadka waddankan u dhashay iyo ajaanibta kale ayaa ku badan oo ila ordo meelaha macnaha aan la kulma qof Soomaali waa ugu yeedo waa arki wey hal nin oo saaxiib nahay ayaa isla cararaa isagana fursad u ciyaari jiray oo number 7 ka ciyaari jiray Saciid Galgaduud yahay Saciid ba maalintaba la tusan kuray oo niyo Saciid qof Soomaali intaasan waddankan ku orday qof Soomaali igama horimaan weligi marka niyo waxaan go'aansadaan ku yiri dreamkiigina waa ahayd maalin Soomaalida inaan kiciyo inaan dadka walaalahay maadaama cudurka hadda uu bilaabmay oo guryaha ku jira inay ku sii dhiman karaan guryaha dhexdooda oo guryaha fugti bay leeyihin badana in macnaha aan u gargaaro oon u sheego in haddii la yidhi stay at home aysan ahayn sariirtaada hoosgal ee ay tahay ka fogow haddaad cudur leedahay ama aad dareento macnaha cudurkan covidka ama aad dareento symptomiga wax in gurigaaga aad joogto haddaad qabin inaad baxdo sida ummadoo kale aad soo cararto walow magaaladan adigo waddankan aan deganahay aan close down iyo waxa lagu sameyn oo shutdown laga dhigin oo shaqadii furuntahay iskuulladii freein ma garatay waxaa jira walaalahaaga soomaaliyeed ee dunida dacaleeda ku nool u gargaar oo la qaybso inay jimicsadaan si jirkooda u helo difaac cudur kasta qofku markuu ordayo training sameynayo jirkiisa difaac buu leeyahay uu iska difaaci karaa cudur walba soo macnaha oo soo wajaha isla markaa soomaalida maadaama 30 sano haddana waxa ku sii fikiri waddankooda uu burmusay dibadahana aysan ku haysan wanaag badan oo iyagii sarkaya oo dhibaato dhex tal soomaaliya in macnaha ay ku walaaloba xataa markii ay jirkooda u caafimaad helo maskaxda caafimaaddu la helo macnaha dad bulsho badan oo soomaaliya oo qurmaha ku nool oo caafimaad inay iyaguna hadda waa laga soo cararay gari waa laga soo cararay waxaa laga soo cararay Hargeysa Boorame waxaa laga soo cararay Buucame Lascaanood Buusamareeb Muqdisho Janaale Qoryoole intaas waa laga soo cararay hadda
injineer Jamaica iyo saaxiibadii ayaa adeegsaday baraha bulshada si ay mashruucan meelo badan u gaarsiiyaan
social media la saaxiibadii anigana waa la xiriiray hadda waxaa ordaya dadkii sportiga ahaan jiray waa soo wada kacay hadda bulshadii caadiga soomaalida ahayd ayaa soo kacday because annaga soomaalidu waxaan aaminsanahay in ninka kubadda ciyaara ama basketka ciyaara ama football ka ciyaara ama tennis ciyaara in sports kaliya uu yaqaanaan laakiin qoladaas la yiraahdo professional laakiin ummadan kale sport waxaa la qof kastoo sport sameeyay taasaa dadka ku wacyigeliyay wiigii hal maalin baa soo geli jiray wacyigelin oo life baa soo geli jiray weligii facebook baa soo geli waxaan u soo galay inaan u heeliyo ummadeeda soomaaliya in la helo jir caafimaad qaba maskax caafimaad qabta iyo deegaan caafimaad qaba dhinaca soomaaliya xataa marka loo eego
Jamaica ayaa aaminsan in oradkan uu sidoo kale qayb ka qaadan karo dib u heshiisiinta iyo nabadeynta soomaaliya waayo buu yiri sportiga ayaa soo kordhin kara soomaali badan oo jir iyo maskaxba fayow
talaabta xitaa oradkan horta istaagi maayo uu soconayaa ilaa aan ka helo qofka ugu dambeeya soomaaliya oo jirkiisu u caafimaad helo oo magaalo iyo midiba laga cararo, markaasaan usoo jeesan doonaa tallaabta labaad ee qaadi doono ay noqon doonto soomaaliya inay miis wada fariistaan, because markay dadku maskaxdooda iyo jirkooduba caafimaad qabo waxay noqonaysaa inay si wanaagsan u wada hadlaan oo wada fariistaan oo isweydiiyaan xalka macnaha ku jira macnaha ummadda soomaaliyeed ama qurbaha noqoto ama gudaha noqoto waddan gudihiisa.
inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay mashruuc orod iyo jimicsi isugu jira oo soomaali badan ka bilaabeen meelo badan oo dunida ah. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya. ramadaan kariim.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkii ilayska v o e.
goorrow waxaad dhegaystayaal maqli doontaan xubintii dooda gaaban, cayaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dowladda soomaaliya ayaa soo gudbisay liiska kiisaska cusub ee coronavirus. waxay dowladdu sheegtay in la diiwaan geliyey 530 xaaladood oo cusub oo coronavirus ah, kuwaasi oo 24 ka mida laga helay gobolka Banaadir, 3 waxaa laga helay Somaliland, halka 8 ka mida kiisaskaasina laga helay Puntland. dowladdu waxay soo gudbisay oo kale dhimashada hal qof, taasi oo ka dhigaysa tirada guud ee dadka cudurka coronavirus ugu geeriyooday Soomaaliya ilaa 52 qof. inta badan shacabka Maraykanka ayaa ka soo horjeeda dibadbaxyada dhowaan ka dhacay qaybo ka mid ah Maraykanka ee ka dhanka ah xanibaadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus. ra'yi aruurin ay sameeyeen jaamacadda Chicago iyo wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegaysa in 50% dadka Maraykanka ah ay diidan yihiin bannaanbaxyada, iyadoo 30% oo keli ah ay taageersan yihiin in laga bannaanbaxo xayiraadaha lagu soo rogay magaalooyinka. in ka badan 200 oo qof oo mudaaharaadayaal ah ayaa habeenkii xalay lagu xiray magaalada Hong Kong kadib markii ay isugu soo aruureen afaafka hore ee suuq laga dukaameysto oo ku yaalla degmada Hong Kong. maamulayaasha ayaa sheegaya in 230 qof oo bannaanbaxayaala oo da'doodu ay u dhexayso 12 ilaa 65 jir xabsiga loo dhaadhiciyey, laguna soo oogay dacwado ah inay isku abaabuleen si sharci darro ah. Hong Kong ayaa waxaa ka dhacay dibadbixyo ballaaran ka hor intay uusan dilaacin cudurka coronavirus. bannaanbaxyadaasna waxaa looga soo horjeeday dowladda Shiinaha iyadoo lagu doonayey in magaaladu ay hesho dimuqraadiyad ballaaran. ugu dambeyntiina, ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidanka militariga Afghanistan ayaa lagu dilay, 5 waa lagu dhaawacay kadib markii ay kooxda Taalibaan habeenimadii xalay weerartay gobolka Lagman ee bariga Afghanistan, sida ay xaqiijisay wasaaradda difaaca ee dalkaasi. laakiin ila wareed ka tirsan dowladda oo aan doonin in la magacaabo ayaa sheegaya in la dilay 10 askari, 7 la dhaawacay, halka dadka deegaanku ay ku waramayaan in tirada dhimashadu ay tahay 11 askari, iyadoo 9 askari oo kalena la dhaawacay. afhayeenka Taalibaan Sabiyullah Mujaahid ayaa qoraal uu saxaafadda u diray ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
barakacayaasha ku dhaqana degmada Salaxle ee Somaliland ayaa idaacadda v o a u sheegay in xaaladooda nololeed ay aada u liidato, iyadoo ay uga sii dartay intii cudurka COVID-19 uu ka dilaacay dunida. waryahayaga Khadar Maxamed Cakulle ayaa booqday Salaxle islamarkaana warbixintan nooga soo diray.
waqtigan iminka la joogo, dhulku waa cagaar, goob kastoo aad maraysana biyaha ayaa fadhiya. sannadkii ka horreeyey ee 2019 isagana waxa uu ahaa mid barwaaqa, iyada oo duruufaha nololeed ee dadka u muuqda ama sida guud laysaga warhaya ay cid kasta ula eeg tahay qof kasta iyo haynti. dadka magaalooyinka jooga ayaa waqtigan aan war badan ka haynin inay jiraan dad 3 ka hor cayloobay oo weli bannaan fadhi ama degal fadhiya. degmada Salaxle waxa ay ku dhowaad 70 kilomitir koonfur kaga beegan tahay magaalada Hargeysa, waxaa duleedkeeda fadhiya dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 500 oo qoys. 3 sano ee ugu dambeeyey halkan ayay barakacayaal ku ahaayeen. waa dad xoolo dhaqato ahaa oo noloshooda maamulan jiray, laakiin hadda waxa ay eegayaan gaarigii soo muuqda. goor habeenimo caweysnimo ah oo ay rabadaan tahay ayaan galay ama aan ku beegmay. dad badan oo dumar iyo caruur badan ayaa ku soo ururay baabuurkii aan watay. waxay u malaynayeen inay waxoogaa dhaqdhaqaaqa ama in uun raashin uu gaarigu u sido ama wax loo qaybin doono. waan isu sheegay, kadibna waxaan u waramay in codkooda ama fariintooda aan qaadi karo, laakiin aanan caawimo iyo taakulo kale aanan awoodin. Waxaan markiiba helay qaar ka mid a hooyooyinkan, waxaana sawir ay ka bixinayaan noloshooda iyo sida xaaladdu ay ku tahay.
Faadimo Cabdillaahi Cismaan.
Faadimo, goormaad adigu halkan soo tagtay? Amaad
saddex sano ayaan deganaa. Keentay waxa weyaan abaar adag oo saameeya la yiraahda nagu dhacday. Waxaanu ahayn dadkii xoolo dhaqatada ahaa, noolo noolo ku nool. Haddii aanu ahayn nooli markuu iska baxay, de wixii kici kari waaye mayaana wixii kacaya, dee dhulkan usoo firxaday. Haddii aanu usoo firxanay degmada sharafta leh, iyo haddii aan la yidhaahdo maamulka ayaana gacan qabtay, halkanay dabada noo dhigee. Waanu iska naalay, oodahanu soo garaacanay, fodada ayagaanu ku dhisnay. Dee dumarku markuu waayeelana waa uu taaha, kolkay umulaana way taaha. Labadii oon midna kininaanaanu haysana waanu haysana, waa noo degal fadhi.
Waa waqti lagu jira bisha barakaysan ee Rabadaan oo sideedaba culays dhaqaale iyo mid nololeedba u leh. Waxaa dadkani ay isha ku hayaan in ciduuni ay u soo jawaabto oo ay taageero caafimaad, cunto, biyo iyo hu mid kasta oo ay u baahan yihiinba ka helaan.
Ibaan Axmed Ibraahim Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Salaxad. Khadar Maxamed Akulo waxay ahaayeen dadkani markii ay xooluhu baxeen, dadka abaarihii la kala wada guuray ee xoolihii ka jabeen ayay ku yimaadeen iyagoo baraka ah degmada Salaxdi. Kadib waxaan dejinay goobtan markaa aynu taaganahay. Waxaa degan 500 oo qoys ayaa iska fadhiya. 500 oo qoys waxay u fadhiyaan, Ilaahay unbay u fadhiyaan halkaa, iyo kolba wixii aanu buuyo biyo yar iyo baad Ilaahay dadkiisa uga helo ayay u fadhiyaan. Wax kale oo ay ku fadhiyaan ma jirto. Xaaladoodu way aad iyo aad bay ulahay dadka u adag tahay.
Oday Carab Jagac ayaa ii sheegay in intii coronavirus uu soo baxay ay xaaladoodu sii murugtay oo ay sii adkaatay.
Markii aan cudurkan la arag, adduunku wuu isu furaa, dhaqdhaqaaqa noo imanaya dee sidan wuu dhaam. Laakiin intii waxaan dhacay, cidna maana arag, cid wax sideetana maanaan arag. Sidaas uu dadku uu wallaahi dhibaatadiisa lama koobi karo, hoos looma baadhi karabo, yacni faraheeda lagama sheekeyn karaan weyn.
500 ee qoys goobtan ay ku nool yihiin ma laha wax suuliya haba yaraatee. Saddex habeen ka horna daadkii ugu badnaa ayaa ka rogmaday oo cirkii helay waxa uu soo rogay daad fara badan. Taasi waa ay dareemi kartaa cid kastaaba duruufaha iyo caafimaad darro ee ka dhalan kara xilli weliba ay dhegtu taagan tahay oo dunida uu ku soo kordhay cudurka coronavirus oo si weyn lagugu leh dhinaca nadaafad darrada. Intii aan ku jiray waraysiga, mid ka mid a hooyooyinka halkan jooga ayaa taagnaan kari weyday oo dhulka iska fadhiisatay duruufaha caafimaad ee nafteeda la dariska darteed. Waxaan weydiiyey magaceeda.
Faadumo Guure Xuseen.
Waad fadhiisatay?
Waan taagnaan karin.
Ma taagnaan karisa?
Ma taagnaan, mishiilis baan sitaa.
Waad ku fadhidaa?
Waan ku fadhiyaa. Waana taagnaan karin. Waxa weeyaan xagga awoodda weeyaan. Dumarka hore Ilaahay bay mahad u sugantay. Waayaha iyagu ku la koobi karo Ilaahay baan horta baahan. Waayaha iyagu ku la koobi karo saaka maahaba. Soomaad garan. Dani waad halkaana dhigtay. Waqtigana imika waabay u khayr badantay. Way u bilo badantay odhan maayo. Way u khayr badantay. Rabadaanna way tahay. Waxa weeye waa dhag ha soo kordhay. Raashin laan baa soo kordhay. Suuli ma lihin. Ma garanaysaa? Berkid ma lihin oo nooma qodna oo kama dhaansanno. Biyo la'aantu halkaa waabay naga haysaa.
Cabdi Hayba Cali waa gudoomiyaha barakacayaashan.
Dadka imika halkaa degana 500 suuliye ma leh, guryana ma leh, biyana ma hayaan. Wax alla waxay hayaan oo nololi oo bixi anitayn bini aadan ku noolaan jiray maba jirto. Waanu iska fadhinaa. Ilaahayna waxaan ugu mahadnaqanaa iyo dhibaatadaasoo dee ku sugan oo halkaa Ilaahay iyo dowladdu ay dejinaa iska fadhiyaano.
Gudoomiyaha degmada Salaxley Ismaaciil Yuusuf Xuseen ayaa sharaxaad ka bixiyey baahida ay dadkani qabaan.
Tawaalo fara badan iyo dhibaato haysata, cid qaabisha lalaamika ma jirto. Waxaan rajaynayaa insha allahu bismillaahi kariim in dadka muxsiniintii bisha rabadaan ay wixii ay baxsanayaan meelaha ugu haboon bay ka mid tahay insha allahu bismillaahi kariim ku xisaabtamaano ay soo taraan. Waxaana ugu daran iyo dhinaca hoyga iyo maxaa dhaday arintaas sanitationka iyo waxbarashada iyo caafimaad gaaraya. Waa ummad dhan oo waxay u baahan yihiin barnaamij dhan oo gaar wala loo sidii bini'aadamku u noolaayo dhan ba dunyadeel u noolaadaan.
Meeshu kama foga magaalada Hargeysa oo 70 kilomitir waa ay ka yar tahay, laakiin waxaa laga yaabaa in xataa dadka Hargeysa ku nooli aanay warka haynin iska daadda dibada ku noole. inkastoo waqtigan guud ahaanba duruufaha dadku ay iska adag yihiin, rabadaantanina ay kuwii hore kaga duwan tahay xaalad ahaan xayiraada iyo dunida saameynta dhaqaale iyo ganacsi iyo isu socod ee uu cudurka coronavirus ku keenay. Haddana marka aad dadkan aragto, waxaad ogaanaysaa in ay jiraan kuwa aan cid ka jilicsani aanay jirin ama ay yar tahay. Khadar Maxamed Cakule, VOA, degmada Salaxley.
imikana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabnayd Saynab Abukar.
kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii badanaya kiisaska dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 gudaha dalka iyo kuwa u dhimanaya cudurka, iyadoo haatanna ay muuqato in xanuunka uu ku faafayo amaba uu ku baahayo magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya. Inkastoo awaamiir horey ee dowladdu u soo saartay si looga hortago loona xakameeyo cudurka, hase ahaatee amarada la soo saaray uma dhaqangelin sidii loo baahnaa. Haddaba yaa iska leh hirgelinta mas-uuliyadda arrintani? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb gelaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Professor Maxamed.
cudurkan dilaaga ah COVID-19 waxaan u jeednaa inuu dalkeennana aada hadda fara kulul ugu hayo. dadkuna wacyigelin badan ay dowladdu samaysay, ay xarumo badan oo lagu badbaadiyo dadka lagu kala badbaadiyo. dowladduna waxay samaysay wacyigelin badan ee waxa bulshadu inta badan hadda awaamiirtii dowladda way ku dhaqantay, way qaadatay. meelo yaryaro waxaa jirta weli ma garanaysaa aan wacyigelintii si fiican inay u gaadhin, laakiinse wasaaradda caafimaadka dowladda federaalku waxay xoogga saaraysaa inay cid kasta oo qaadan weyda ay ka dhaadhiciso, ayna maxay ahayd ku daba taagnaato si loo qaato bulshadana. waxaan leenahay wasaaradda ha loo hoggaansamo cid kaloo maanta la raacaya, wasaaradda caafimaadka ha loo hoggaansamo, awaamiirta ha la qaato.
Nuur Sheekh Cusmaan,
marka dowladdu waa ay ku mahadsan tahay horta awaamiir bay bixisay oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waqafta ermaha diinta iyo wasaaradda warfaafinta iyo gobolka Banaadir iyagaa u xilsaarnaa wacyigelinta. wacyigelintii marka waxaa la rabay inay joogteeyaan, inay soo kormeeraan, in ciidamada iyo la amro in awaamiirtii la fuliyo, boosteejiyada hadda baabuurta laga raaco, kale suuqyadii oo kale, wacyigelin toos ah oo ciidamada dowladda iyo taliyaasha iyo kulli ay ka wada sameynayaan gudoomiyeyaashu waa loo baahnaa wey. waxaa loo baahan yahay meeshan awood fulineed inay muuqato wey, oo booliska la arko iyagoo jidboontiyadii jidadka jooga, iyagoon dadkii dhibaateynaynin oo wacyigelin u sameynaya, dadka wacyigelinta sameynaya oo garab u ah oo dhinac socda oo la socda oo dadka bini'aadamku waa inuu garadlay Soomaalidu tiraahdaa wey. qofku wuxuu indhihiisa u jeedo ayuu waxa weeye ka cabsanayaa wey. marka dadkii indhahooda uma jeedaan ciidan fulinaya hawshii, amar baa la soo saaray, nin walba xafiiskiisa ku laabtay wey. marka waxaa ka muhiimsan bulshada in la dhex socdo, awaamirtii la fuliyo, la dhaqangeliyo, dadkii wacyigelinta sameynayana hadda garab loo noqdo, lagu kormeero shaqadii wey.
sida Nuur Sheekh Cusmaan ba uu ku dooday, marba haddii dowladdu ay soo saartay amarka, ma ahayd in dhaqangelintiisna ay ka shaqeyso? Professor Maxamed,
dowladdu hadafkeedu maaha inay hub qaadato oo shacabka maxay haydii xoog wax ku marsiiso, maaha awaamiirta dowladda. dowladdu waxay ku dadaalaysaa in talooyinka la qaato, oo lama odhan karo way wada qaateen, laakiin waxa weeye dadku dalku dalbaaba ay oo ma garanaysaa dhaqaalihiisu hooseeyo weeye. dadku iyagoo awaamiirtii qaatay ayay danta waxay kalifaysaa in marmar isku soo dhawaadaan iyagoo adeeganaya. marka taasna waxa weeye wasaaradda caafimaadka ku dhex jirta si dadku ay u kala fogaan lahaayeen, ay isku ilaalin lahaayeen. caafimaadkooda dagaal lagula jiraa in la ilaaliyo, laakiinse dowladdu dagaal kulama jirto, ciidanna oo ciidamana ku soo daadin mayso oo maaha meel dagaal ka socdo. laakiinse waxa weeye awaamiirtu waxa weeye waa barasweydiin wax la iska dhaadhiciyo ay dadku fahmaan. sida aan hadda aragno waxa weeye dowladdu dadaal aad iyo aad u dheer ayay samaysay, balse meesha waxaa ka muuqda inay bulshadu gaab samaynayso oo ayna u dhagal nuglayn. marka haddee bulshada laga rabaa inay u dhagal nuglaato dowladda oo maxay ahayday qaadato awaamiirta dowladda si loo wajaho arrimaha caafimaadku ay halkaasi uga noqdaan kuwa najaxa oo ma garanaysa ay dadku
halkaasii uga soo baxaan awaamiirti. Marka bulshooy waa inad qaadataan awaamiirta dawladda, waa inad u dhagan gulaataan dawladda, waa inad awaamiirta dawladda ku shaqeeyaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka si loo gaado caafimaad taama. Ilaahay baan caafimaad haya. Bulshooy waa inad u dhagan gulaataa dawladdu intii dadaalkeeda way qaadatay. Bulshooy xag kaalintiini waa inad qaadataa.
Murshid Cusmaan waa dagaysanaysa Professor Maxamed waxa uu ku doodaya in dawladdu dadaashay wacyigelin iyo hawlo badan ay socdaan, hase yeeshee bulshadu aanay u dhigan nugleen talooyinka caafimaadka iyo baraarujinta cudurka loona baahnaa in iyagu talaabo qaadaan. Ma moodaa sida professorku ku doodaya weli bulshadu dhankeeda inay hawsha ka jifto?
Horta waa u mahadsan yahay professorku hadalka soo u dhigan. Ma aha dawladdu awaamir way soo rogtay, waa sax. Anagu waxaan ognahay caasimadda iyo guud ahaan gobollada guddoomiyeyaasha arrimaha bulshada intii loo yeeray inay gobollada iyo caasimaddaba kulligood in la amray in bulsho walba degmada ay degan tahay inay wacyigelin ka samayso. Wacyigelintii marka way socotaa, waana la samaynayaa. Guddoomiyeyaasha arrimaha bulshada nin walba dadaalkiisii iyo degmadiisii iyo gobolkiisii buu ka howlgelayaa. Hase yeeshee waxa meesha ka maqan taay muhiim in la tilmaamo dawladdu dadka awaamirta qaadan waaya ma waxa la dhahay waa laga aamusaya, ilaan waxan cudur halis ba meesha yaala. Mareykan iyo Ingiriis iyo Talyaani oo ognay adduunka dhan soo u galay way. Marka inaga dadka dawladda waxa laga rabaa amarkii ay sameysay in horta fuliso dadka bulshada. Qayb dawladda way la shaqeeyaan, qayb way jecel yihiin. Aan dadka wacyigelinta loo diraan qaarkood aan ku jiraan kamid aha, qaarkood ba waxay ku leeyeen corona viruski ba idinka noo wadaan idinka keenaysan bay dhahayaan way. Marka suurtagal ma aha in dawladdu amar intay bixiso ay hadana bulshadii ka dhex muuqan weydo. Guddoomiyaha arrimaha bulshada markii la amray inay bulshada wacyigelin loo sameeyo oo suuqyadii iyo waxa weeye goobaha ganacsiga iyo boostojooyinka iyo meelaha baabuurta ka baxaysa markii la amro in la tago iyo masaajidada iyo goobaha guud danta guud oo dhan markii la amro waxa la rabaa dawladdu inay kormeerto oo taliska booliska kormeero iyagoon wax abuurinayn. Ma aha professorku soo u dhigay qasab, ma aha awood ma jirto, ma dhaha dad qaar awood u baahan ba ku jira, dad awood in lagu xakameeyo u baahan ba jira, dad waxa jira awood in lagu kala eriyo u baahan. Marka waxaas waxa loo baahan yahay dawladdu dadka awaamirteeda qaadanaya waa dadka loo baahan yahay, laakiin dadkan qaadanaynin waa in awood loo isticmaalo oo awoodi mar walba ay jirto booliska shaqeynayaan. Social movement-iga waxa la yiraahdo lama socdaan bataatanba, waana amarka guud. Waxa la doonayaa dawladdu inay si rasmi ah uga hawlgasho. Awood waa loo baahan yahay, wacyigelin waa loo baahan yahay, tartiib u socod iyo ayar dadka in wax lagu sheego waa loo baahan yahay. Ninkii qaadan waayana de waa in qasab awood lagu socodsiiyo, waxa way bulshadii si fiican loola falgalo, wacyigelintoodina la toosiyo.
Waxaan siinayaa professor Maxamed.
Waxaad ogtahay dawladda federaalku min gobol ilaa iyo caasimad inay awooddeeda saartay siday xanuunkan COVID-19 ama maxay de fayraskan dilaaga ula dagaalamo. Waxaad ogtahay xarumaha ay ku farabadisay laga furay ee magaalada Muqdisho, gobolladuna ay la mid yihiin. Oran maayo aanu kaasa wax qaribay, ninkasta waxaa laga rabaa berta u taagan yahay inuu heegankiisa ka sii adkeeyo talooyinka caafimaadka wasaaradda caafimaadka ay soo gudbinaysana inuu ku sii dhaqmo, dadkuna ay u fahmaan waxa loo ordaya waa noloshooda iyo ka hortagga caafimaadka. Markaas saaxiibkan waxaan leeyahay dhaliili meesha ma taale, hal wada shaqeeya baan leeyahay, hawsha si wanaagsan bay u socotaa anigu sidaan u arko. Bulshada ayaan canaan saaraya, aan leeyahay la shaqeeya shaqada wanaagsan ee dawladda federaalka wasaaradda caafimaadku hayso.
Innaga waxaa noo haboon dawladdu markii u horreysay awaamirta ay soo redeysay qaar badan ma dhaqan gelin wayn. Dugsiyadii qur-aanka oo wasaaraddu amartay in la fasaxo ma ayna dhaqan gelin wayn. Masaajidada in la xiraa la isku dayay ma ayna dhaqan gelin wayn. In waxaa la isku dayay isbayska ama salaadaha markii la tukanayo sidii awal la ahaa masaajidadii laga karaa yareeyo dadkii oo dadka la kala diray ama xiritaanka loogu dadaalo ma ayna dhaqan gelin wayn oo sidii baa la iska wataa way. Marka halista waxa weeye ku soo wajahan bulshadan aad bay u badan tahay way. Suuqa iska dhaaf hadalba male, isagoo ciidii hadda ay soo dhowdahay oo nin walba shaati soo gada iyo ugu jira kaba soo gada ugu jiro ayaa waxa weeye suuqiisa la isu dhex mulaaqayaa oo la dhex ordayaa way. Hase yeeshee awaamirti shalay aad soo saarteen hadday dhaqan geli weyday waa inaad talaabooyin kala qaadaan, awaamir kala soo saartaan, dhaqan gelintoodii kuwii hore ku dadaashaan, kuwa dambe soo saartaan si bulshadii ay u noqoto bulsho bad qabta iyo wanaageedii iyo horumarkeedii iyo caafimaadkeedii looga wada taxadaro way.
Haye professor Maxamed,
aniyo saaxiibkay laba arkisiyood baan kala wadanaa halka uu ka arka maahay meel kalan ka arka. Waad ogeyd awaamirtii ugu horreysay ee si qaldan inay dhibaato u dhacday oo ma garanaysaa ay wiil iyo gabadhi ku dhinteen, may ahayn wax la weerarayo shacabka ee qadar alle oo dhacay buu ahaa. Ilaahay samiri iman ha naga siiyo. Bandoogii la soo rogay halis ba ka dhalatay, hab kale loo adeegsado waa la bedelay jadwalkii. Waxaa loo bedelay hab wacyigelina oon ciidan ahayn kana xoog badan oo wasaaradda caafimaadku ay laamo fara badan oo caafimaad ka dirtay. Sheekhu uu arkaan u malaynayaaye xoogaa uu ka biirdiidsan yahay malaha.
laakiin waxa weeye wasaaradda caafimaadku lama badan bay sameysay wacyigelin degmooyinka dhex gashay meel kastay gashay cid kastay la sheekaysatay cusbitaaladii dhakhaatiirtii meel walba way habaysay waxa weeye waxay sameysay xarumo badan marka waxa weeye halkii ciidankii waa la bedelay waxa loo bedelay wacyigelintaasi shacabka uunbaa la rabaa inay la shaqeeyaan maadaama dalku dal oo burburay oo hadda soo kabanaya u yahay oo aan iskuna filayn dhaqaalihiisuna hooseeyo ma qabo in xoog loo adeegsaday habeen iyo maalin wacyigelin baa socota hadday media noqoto iyo hadday noqoto maxay ahayday dadkii caafimaadka oo gudbaya waxa jirta xarumo loo qaybiyey gaadiidka oo sid hadii kiisa soo kordhaan isla markaa taleefano la qaybiyey xarumihii waa la bediyey degmooyinkii baa laga furay cusbitaaladii waa heegan markaa sidaa awgeed huteeladii la yiri raashinka yaan lagu gadin waa la joojiyey oo waa la xidhay oo hadda ma jiraano meelaha laguma kulmo maqaaxiyi la hor fadhiisanayay waa la joojiyey meelaha tukaamooyinka ee lagu gado ee habeenkii raashinka cayriin iyo lagu kala gato ayaa waxoogaa dadku ka gataan waxa weeye bandoodu way socotaa waana la qafiifiyey dadkuna way qaateen oo sidii hore maaha marka waxaan qabaa inay hawsha si fiican u socoto wax kaloo lagu kordhiya ayna jirin ee wasaaradda caafimaadkuna tallaabadeedu si fiican u socoto bulshaduna inta badan hadda ay ma garanaysaa waxaana ay qaateen intaan qaadana waxaanu leenahay wasaaradda caafimaadka la shaqeeya si cudurkani loogu helo aynu uga gudubno oo ilaahay aynu ilaahayna u barino qof walbana gurigiisa iyo hoygiisa ilaahay ku baryo inuu naga badbaadiyo isagoo iska ilaalinaya meelaha bulshada
nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay maxaa tallaabo loo baahan yahay in la qaado si guud ahaan loo dhaqangeliyo amarada iyo talooyinka la xiriira kahortaga cudurka COVID-19
waxa weeye halista cudurkan ugu leeyahay iyo adduunku sida uga taxadaray iyo innaga bulshadeennu sidee u taallay wax isu dhow maaha waxaan ognahay tusaale haddaan usoo qaadana wadamada deriska mambasa iyo waxa weeye islii oo kiisas yar laga helay oo weliba innaga aan noo dhigmin ayaa bandoo dowladdu kusoo rogtay kenya waxa weeye bandoogii wax soo gelaya ma jiro carwooyinkii suuqyadii kulli waa la xiray waa kaad ogtiina meediyaha laga wada qayliyo la yiri dowladdu iyadaa dhaqaalaheedu uu dhacayo lacagihii ay ka qaadan jirtay ayay ku weynaysaa wey marka innaga kiisaskeennii ohaya iyo tallaabooyin dowladdu ayna qaadaynin inay bulshadii isugu darsamaan macquul maaha wey dowladdu waa inay tallaabooyin kala qaado oo awaamirtii xoojiso tallaabooyin adadag oo waxa weeye awoodi ku jirto oo waxa weeye xeeladii ku jirto oo nooc walba oo waxa weeye xeelada oo loo isticmaali karo ay ku jirto dowladdu waa inay qaadato anugu saasaan xalka u arkaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ayay u mahadsantahay Seenab Abubakar ayay ahayd oo inala socodsiinaysay doodii gaabnayd
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaa magaalada Toronto noogu soo diyaariyay wariyaha ayaga Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhegeystayaal marka la ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno xanuunka COVID-19 oo isu keenay qoysaska Soomaalida ee qurbaha oo aanan markii hore waqti isu heli jirin kadib faafista xanuunka COVID-19 dowlado badan oo ay ku jirto tan dalkan Kanada waxay dadka fureen inay ku nagaadaan guryahooda waxaa la xiray shaqooyinka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee waxbarashada taasoo sababtay in waalidka iyo caruurtoodu ay waqti isu helaan oo ay guryaha wada joogaan Suuban Faytaan waa hooyo haysata caruur waxay ka warramaysaa sida COVID-19 uu qoysaska Soomaalidu isugu keenay
COVID-19 kahor waa kala dhunsaneen familkiis ma haynin oo wala kala cararay qof shaqo aad qof iskool aado yeeran deer dad isla deganin camal oo mar un isku soo dhacay cunto la isla cunay goorma ugu dambeeyso saxay hadda sanadka alxamdulillah rabbil caalamin ramadaankii wax isku soo aaday familkii dhan wada joogo oo hal mar cashar wada cunay hal mar wada suxuuranay
ayaan Yusuf Umar oo ah hooyo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa barnaamijka qurbe u sheegtay in markii hore ay aad u adkayd in qoysasku ay waqti wada qaataan gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha
inta uuna dhicin horta cudurkan coronavirus waxaa jiray famil oo aabihii hooyo iyo caruur isla joogaan oo aad iyo aad u adag taa waqti isu helaan inay isla fariistaan oo isla sheekaystaan ama isla cunaan ama waqti isku iyaga isgeliyaan si ay maarto wada hadlaan, wada sheekaystaan, wada joogaan. Waxaa laga yaabaa hooyada inay suuxi shaqeyso, waxaa laga yaabaa aabihii habeenkii inuu shaqeeyo, ilmaha waxaa laga yaabaa suuxi inay iskool aadaan, qaarkood jaamacada aadaan. Marka waqtiyadii ayaa kala dubnaa, laakiin viruskan wuxuu sameeyey wax oo aad iyo aad u fiican, maadaama guriga la wada joogo, hooyadii aabihii ay wada joogaan, caruurtii ay wada joogaan, waqti fiican isla qaateen. Waxaa noogu soo aaday haddana bishii barakeysneed oo Ramadaan ahayd, oo maasha allah ah ilaahayna siiyey, oo si maaragtay aan familka ay wada yimaadaan, isla wada qaataan, maxaan ku sheega afar isla wada cunaa meel kuwada, maxaan ku sheega wada fariistaan. Marka wuxuu ahaa wax opportunity aan maarat isugu nimaadno, jaanisa hooyadii iyo wiilkeedii iyo gabadheeda ay waqti la qaadato, aabihii caruurtiisa iyo xaaskiisa waqti la qaato. Marka wuxuu noqday waqti aad iyo aad iyo aad u fiican, isla markaanana Ramadaankii kusoo aaday, hooyadii aabaha guri isla joogaan, caruurtii la wada tukanaayo, la wada ducaysanaayo, hal meel laga soo wada jeedo. Marka wuxuu noqday wax maasha allah ah.
Ka hor COVID-19 waxaa la tilmaamaa in aabayaashu ay ahaayeen kuwa guriga ka maqan inta badan, sababtay doonaanba ha ku maqnaadaane, balse hadda ay fursad u heleen caruurta, sida ay mar kale barnaamijka Qurb u sheegtay Suuban Faytaan.
Wallaahi aabayaasha waa aragnimo caruurtan mar qaarkood ugu dambeysay, ayagoo yaryar oo markay yaraayeen oo layska seexinaayo caruurtay gacanta ku jireen, hadda caruurta iskool intay kale iskoolada dhammeeyeen, jaacada dhammeeyeen ama shaqo tageen. Marka hooyada unbaa kala qarinaysa awal saacadu cunuga soo daha ama saacadu yimaadii, odaginooba ka warhaynaaba dhici karto. Laakiin sanadkan waxaa ishayda ku aragtay asaragna waa ka dhacday meesha. Aabayaashiina kolley way fahamsan yihiin wanaagga uu leeyahay wada jooga caruurta iyo wax la cunkooda, iyo hooyadii wixii ka maqno arka hooyada culayska saarnu arkooya, wuxuu arkooya waxyaabaha ay la kulantay day to dayga, maalin kasta ay la kulmoyso waaga markuu baryo. Hadda kadib waxa waaye abaal badan uu ahay doonaa sikuleysaan filaayo odiga aqli leh.
Shaqabokar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaa barnaamijka Qurbi u sheegay in aabayaasha hadda laga doonayo inay ka faa'iidaystaan la joogooda ubadka oo ay baraan diinta iyo dhaqanka Soomaalida oo uu ugu horeeyo af Soomaaliga.
qoyskiiba maanta fursad isu helay, yani waxyaalaha duruusta laga baran karo cudurka waxaa ka mid a qoyskii awal kala maqnaa maanta fursad bay isu helayaan, oo ah inay daraha qoyska ka wada shaqeeyaan. alxamdulilah rabbilcaalamiin, waaridka caruurtiisa maanta waxaa laga yaabaa waqti badan uu helo. Marka taa aan ka faa'iidaysano oo caruurteenna aan barro, diinteenna iyo dhaqankeenna aan barro, yani maaragtay inaad guriga joogtid maanta fursad baad waxaad u heshaa caruurtaadi. Yani ma jiro caruurtiisa qofaan waxbari karin haddaadan yani diinta aqoon, af soomaaligii baa taqaanaa, dhaqankii baa taqaana. Bal caruurtaada maanta iskuulka waa xiranya, oo meel la aadaya ma jiro, oo gurigaa wada joogta, maxaa af soomaaliga u bari weydo? Waa fursad yani marag meeshii fadhiku dirika adaal jirtay, qiila waqaala adaali jirtay, maanta reerkaagii iyo caruurtaadii aa fursad u heshay. Yani marag
COVID-19 waa xanuun si aada u saameeyey dunida, laakiin waxaa jirta rajo ku aadan in laga gudbo bilooyinka soo socda. balse su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah qoysaska Soomaalidu cashir ma ka qaadan doonaan midowgii ay ka heleen COVID-19, mise waxay ku laaban doonaan sidii hore? Waatan mar kale Suuban Faytaan oo rumaysan in kadib COVID-19 qoysasku laga doonayo inay samaystaan maalmo wada jooga si loo ilaaliyo wanaagga laga bartay wada jooga uu sababay COVID-19.
Covid waa fiican in la wada joogo, laakiin wada joogaan badan ma soco karo inaad dib loo noqdo sidii hore loo noqdane faa'iida ku jirto. Ilaa waddankii dhana wada fadhiyo, shaqooyinkii, iskooladii, waxyaabo badan oo muhiimad u ah mujtamaca ayaa fadhiyo. Laakiin alxamdulilah marmar waa loo baahan yahay. Waxaan ku baranay wada joogista, waxbaan ku baranay, waxaan ku baranay inaan isa siino waqti. waxaan u malaynaa qof kasta wuxuu samaysan doonaa war sidii COVID-19 aan samayna bal wiigan qofna gurigiio ka bixin markii firaaqo la helo fasax jiro. Marka waxaa dhici karta inay noqon doonto bartilmaameed.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay xanuunka COVID-19 oo isu keenay qoysaska Soomaalida ee qurbaha oo aanan markii hore waqti isu heli jirin. inta aan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Uur Xaaji oo idin rajaynaya caafimaadsan.
guud ahaan ba dhegeystayaal idaacaddii fiidnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa waa cabdixaafid cawal ismaaciil iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuco idilatan iyo kulanti dambe sidaa iyo ramadaan kariim.